Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Бар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин Рәзин Нурлан алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын. Халкыбызда кеше китә, җире кала, сагынып җырлар өчен дигән сүзләр бар. Композитор Әнвәр Шәрәфиевне соңгы юлга озатканда күңелемдә шушы сүзләр яңарды. Тормышы михнәтле булса да, 88 яшенә җиткән, яшьлек кавышкан Румия Павлен 66 ел шөкердәшеп яшәгән, үзен сагынып җырлар өчен 200-дән артык җыр иҗат иткән танылган композиторны халкыбыз 10 июльдә соңгы юлга озатты. Әнвәр абый бакыйлыкка күчте, әмма сагынып искә алырдай җырлары калды. Бүгенге тапшыруда ул иҗат иткән җырлар Шәрәфиевләр белән булган әңгәмә файдаланылды.
Бер нишек тә аңлый аламыйм, мәңгелек утта яна.
Әнәр абый, менә бу җыр инде ничә-ничә еллар эфирда яңгырап тора һәм аны тыңлаганчакта бик күпләрнең күзенә яшь килә. Менә сез кигездә ятим үскән кешеләр шуңа күрә бүгенге сөйләшүне шушы темадан башлыйк әле. Егет белән кыз кавыша, бер-берсенә мәхәббәтләрен белдерәләр һәм ни аяныч күпмедер вакыт үткәч бер-берсен яраткан кешеләр душманга әйләнешәләр. Һәм әлбәттә инде күп очракта ятим балалар кала. Әле алай гынамы, шул ук аерышкан парлар башка гаиләдә кеше баласын тәрбияләргә мөмкин, ә үзенең балалары читтә каңгырып ятим булып йөри. Шушы җырның авторы буларак сез ниләр уйлыйсыз бу хакта?
Ятимлек күпмедер дәрәҗәдә үземнең башымнан да узды. Минем балалык елларым сугыш елларының иң авыр елларына туры килде. Безнең гаиләбез бик ишле иде, гаиләдә 7 бала иде. Әтине зур апам сугыш калдылар. Әтием сугыштан соң үлде, апам сугышта үлеп калды, Зөләйха апам. Яшәргә бик авыр еллар иде. Илдә җимереклек, хәерчелек, безнең гаиләбездә дә материал хәл бик авырлардан иде. Шул сәбәпле мин бик иртә эшли башладым. 9-10 яшьләрдә инде мин үземнең тамакны туйдырыр өчен көтүк тә башладым, ат карый башладым, сабан сөрдем. Инде 3-нче класс кайткач кичке мәктәпкә күчәргә мәҗбүр булдым, чөнки көне буе эшләргә кирәк иде. Кичкенә башым белән ул вакытта миңа 9-10 яшьләр тирәсе булганлар бик авыр иде. Хәтта 3-4 сәгать йокларга туры киләдер шул бала башым белән. Инде чыларга хәл калмагач, хәерчелектән бәхет эзлим дип, үземнең тамакны туйдырмын дип, дус малайым белән авылдан чыгып китәргә мәҗбүр булдым мин. Шәһәрләр буенча йөргә туры килде. Эш эзләп. Әмма эшне табасы урынга шактый вакытлар интегеп йөргәннән соң, безне милиционерлар тотып алып, балалар приемнигына тапшырдылар. Шуннан соң шактый балалар детприемнарында булырга туры килде. Шул йортларның берсендә мин соңыннан 7 классны тәмамладым. Башта авыр булды укырга, чөнки мин татар баласы идем, русчаны начар белә идем, анда русча укыта башладылар. Әмма ләкин мин аңладым шуны, бу хәерчелек тормыштан, әгәр мин үзем тырышмасам, 7 классны 5-кә тәмамлый алмасам, минем тормышым үзгәрмәячәк дигән уйга килдем. Шуннан чыгып, борынымнан кан киткәнче кайчаклар шундый хәлләр булды. Эшләдем, тырышып укыдым, 5-кә бетердем, насыйп булды. Шуннан соң мине инде 18 яшь тулгач, Алабыганың культура агарту мәктәбенә юллама бирделәр. Ул юллама белән мин инде 5-кә укыган кеше буларак экзаменнарсыз кабул ителдем. 3 ел укыдым, аны да отличнага бетердем. Мәктәпкә танылган композитор Әнвар Бакиров килде, госкомиссия уздырга. Шунда миңа юллама бирделәр яңадан Казан музыка училищесенә. Укырга композиторлар бүлеген. Ул вакытта инде мен җырлар яза башлаган идем, бер дәфтәр көйләрем бар иде, җырларым бар иде.
Димәк, менә бу ятимлек темасы сезгә балачактан таныш, шулай бит.
Бөтә авырлыкларны татыган кеше буларак, мин аны бик яхшы үземнең күңелемнән уздырдым. Бигрәк тә менә бу балалар йортларында яшәгән вакытта. Бик күп ятимнәрне үз күзем белән күргәннән соң, ул минем йөрәгемдә әрнеп тора торган шундый бер эз калдырды. Бер вакытта да балаларны ятим калдырырга кирәкми. Бер вакытта да авыр булган чакта да. Чөнки ятимлек ул бик авыр хәл, хәтта аналарын гафу итә алмыйлар алар. Шул ятимлекнең әчесен, тишесен татыганнан соң. Балаларыгызны бер вакытта ятим калдырырга тырышмагыз.
Урым апа, менә сез дә кыскача гына әйтеп үтсәгез, сезнең дә бит балачак ятимлектә узган.
Әйе, минем әтием сугышта һәлак булды. Әнием бер үзе 2 бала тәрбияләде. Авыр эштә эшләде. Ашлык, ялангачлык, ул тыйгылар таныш.
Сезнең фикерләр дә, уйлар да уртак, һәм инде сез гомер юлын бик матур узгансыз. Шулай да яшьлек елларын искә төшерсәк, ничек таныштыгыз һәм без бер-беребезне яратып яшәдек диде Румия апа, без әле аны тыңларбыз. Кайда ничек танышу турында беренче сүз?
Миңа шул 3-нче класстан ук эшләп укырга туры килде. Инде Казан музыка училищесенә укырга кергәч тә, мин эштән аерылмадым. Эшли идем, тамак туйдыр өчен, өстенде карар өчен. Үзешчән сәнгатьтә эшләдем, баянчы булып, җитәкче булып, дирижерлык иттем. Шул вакытта минем коллективымдә Румияны мин очраттым. Үзешчән сәнгатьне катнаша иде, бик матур җырлый иде. Башта тавышына гашык булдым, аннан тора бара, бергә концертлар бирә торгач, үзенә дә гашык булып куйдым. Шуннан китте безнең тормыш. Менә калганын Румия үзе сөйләр мишегрәк булганын.
Әйе, менә Румия апа, сез халкыбыз мәкален китердегез. Халыкта шулай дип әйтәләр, ир ярата сауны, хатын-кызлар байны дип әйтәләр. Безнең байлык табылмады, саулык табылмады дип әйттегез. Ни өчен әйттегез бу сүзләрне?
Ник син бигрәк моңлы бала дисез, сандугашлы талда үскәнгә, тормыш агышында тирбәләм дип, канатларым сынып төшкәнгә. Әйе, миңа карата язмышым рәхимсез булып чыкты. 10 яшь тулгач, бәхетсезлегемә каршы бер күземне югалттым. Зур фаҗига бигрәктә кыз балага. Кызларның бит матур, буласылары килә, йөрәккә мәхәббәт тойгылары да керә башлый. Үсеп буйга җиткәч, бик кимсенеп яшәдем, ә үзем гел хыяллана идем. Мине дә бер егет яратыр төсле тыела иде. Ул килеп әйтер, мин сине яратам, бернигә дә карамастан, дип. Минем хыялларым тормышка ашты, бу минем зур бәхетем. Мин бала чакта бик моңлы булдым, җырларга яраттым. Үсеп буйга җиткәч, үзе шен сәнгать түгәрәгендә йөри башладым. Шунда Әнвәр белән таныштык. Без ике моңлы бала бер-беребезгә тартылдык. Очраша башладык, концертлар куйдык. Ул миңа бергә булырга тәкъдим ясагач, мин әйттем: "Мин бит физик яктан ким кеше. Туганнарың, танышларың ни әйтер?" дидем. Ул: "Әгәр дә синең ике аягың булмаса да, мин сиңа иләнер идем." диде. Шу сүзләрдән соң мин ризалаштым. Моннан да артык дәлилләр булырга мөмкин түгел иде. Чиста рухлы, олы йөрәкле, саф күңелле кешегенә мондый адымга барала. Шулай итеп, 30 апрель көнне 58 елда гаилә учагын кабызып җибәрдек. Ул кеше сүзенә карамый, һәр нәрсәгә үз фикере бар. Табигате белән йомшак, сабыр тыйнак, мин-минлек, мактану, масаю аңарда бөтенләй юк. Кеше хәтерен саклый, каты бәрелми, ул мине бер вакытта да кимсетмәде. Кайгыртучан ир булды. Аның күңеле моң белән тулы. Йөрәгеннән чыккан моңнарын нотага төшерә, иҗат итә. Иҗат кешесенә әлбәттә бер вакытта да җиңел булмады. Хәзер бигрәк тә. Хәзер әрсезләр дөньясы. Әнвәр бер вакытта да әрсезләнеп йөрмәде. Бик тыйнак, шын кеше булып кала алды. Без бер-беребезне хөрмәт итеп, яратышып яшәдек.
Яратышу, мәхәббәт, татар халкы һәр вакыт бу сүзләрне әйтмәй, әмма мәшһүр сүзне әйткән чакта йөрәкләр шимердәп куя. Ә нәрсә ул мәхәббәт? Мусин дә Әнвәр абый сезгә сорау. Әйткәнсез бит, ике аягым булмаса да барыбер алыр идем дип.
Мәхәббәт, нинди мин аны үземдә ныклап аңлата алмыйм шикелле. Әмма ләкин ярату дигән сүз бит ул хатын кызга карата гына түгел, ярату була анага да, ярату була илгә дә, ярату була матур чәчәкләргә дә, ә хатынга ярату ул иң мөһимләренең берсе дип уйлыйм инде мин. Чөнки шунсыз тормыш юк, шунсыз яшәү юк. Мин уйлыйм, Румияны очратмасам, безнең мәхәббәт булмаса, безнең тормыш җиңел бармады бит. Без өйләнешкәч әле икебез ике фатирда яшәдек, аерым яшәдек, торган урыныбыз да юк иде. Кияргә киемебез дә юк. 10 ел гомеребез безнең төрле фатирларда яшәп узды. Безгә ниһаят 13 квадрат метрлы бүлмә бирделәр. Анда шартлар да юк иде. Суы, газы юк. Ә инде без яхшы шартлы квартирага күчә алдык. Инде минем үземә 40 яш тулган дәвердә генә. Әлбәттә, яңа шартлы квартира алгач, ул безнең өчен зур бәхет булды, зур шатлык булды. Әмма ләкин барыбер әле тагы бер артка әйләнеп кайтып әйтәсем килә. Мин бит Румияга әйләнгәннән соң 8 ел укырга туры килде эш белән бергә. Ә укыган вакытта гаилә өчен ул бит материал байлык китермей. Әмма ләкин эшләргә тырыштым. Шуңа күрә иртән чыгып китәдерем, кеч кайтып керәдерем. Кызыбыз туды, тормышына барырга кирәк иде. Әгәр Румияның аңлау булмаса, мәхәббәт булмаса миңа карата, ул түзмәс иде, әлбәттә, ул авырлыкка чыдый алмас иде. Дөрес, минем шундый бер сүзем булды иләнгешкән вакытта. Аны әйтеп узыйм әле. Румияга мин әйттем, тәкъдим итәр алдыннан. Румия, матурым, җанкисәгем, менә без иләнешәбез, әмма ләкин мин сиңа алтын таулар вәгъдә әйтә алмыйм кызганычка каршы. Итәргә теләсәм дә. Чөнки минем бик укысым килә, училищәне бетермәгән музыка училищесен. Анасы минем консерваторияны бетерәсем килә, композитор буласым килә. Шуңа күрә инде син авырлыклар булганда мине җәберләмәссең, мине ачуланмассың дип әйтә идем. Ә ул миңа нәрсә дип әйтте шул вакытта? Әнвәр, матурым, мин синең белән бер телогерка астында шавашта яшәргә әзер. Менә шулай әйтте. Инде бу сүз минем өчен бик тә шундый ышанычлы. сүз булып тыелды. Әлбәттә, яши башлагач инде менә әйтеп уздым, эш бүлмәле фатир алдык 75-нче елны. Анасың дашыбыз булды, даша тизелек, Кашакта Румия бүтән хатын-кызлар шикеллерәк канагатьсезлек билдирә башласа, мин
аны тегесе кирәк, бусы кирәк.
Тегесе кирәк, бусы кирәк. Бүлмәләр тар, Кашакта даша да тар дип дигән сүзләр ишетелә башласа, мин аңа теге сүзне исенә төшереп куя идем. Ә син әле миңа кеге чыкканда бер тилагер киябынып шалаштайыкларга да әзерлең бит әле. Шуннан соң кирәп шәбездә. Канагатьсезлекләр тукталып бит әйди.
Әлмәр абый, сез җиң сызганып эшләдем, эшләдем дисез. Румия апада кул кушырып кына утырмагандыр бит?
Юк, әлбәттә, әлбәттә. Ул гомере буе эшләде, 37 ел эшләде ул.
Тырыштым, семья ач булмасын дип инде.
Менә Румия апа ул баянда уйный, мин җырлыйм, яшьтән җырларга яраттым ди. Әлегез менә бу урында музыкаль тәнәфес ясап алыйк. Сез музыкант кешенең баяны өйдә, Румия апа яныбызда, нинди җыр тыңлыйм дип без тыңлаучыларыбызга?
Румия минем җырларны яратты, җырларга, халык көйләрендә җырлый иде. Тыңлаучылар диварына тәкъдим итәбез килә минем бер кулымны дигән җырны. Аның сүзләрен Шамил Рахипов язган.
Җыр тыңладык, тапшыруыбызны дәвам иттерик. Әнвәр абый 200-дән артык җыр авторы, 1973 елдан бирле СССР композиторлар берлеге агзасы һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Әлбәттә, кайберәүләр алтын таулар вәгъдә итәргә мөмкин, менә сез алтын таулар вәгъдә итмәдем дисез. Ә шулай да үкенеп яшәмәдегезме? Румия апа әйтеп куйды бит, безнең халык мәкаләндәгечә байлыгыбыз да булмады, саулыгыбыз да булмады дип.
Мин үкенеп яшәлек дип әйтәсем килми. Чөнки зылышу булмады үзара. Инде ул теге вакытыяк савыт-саба шылтырый дигән шикелле булгандыр вакытыяк әзрәк тәнкыйт сүзләр әйтү. Ә шуннан артык булмады. Безнең арада көнләшү дә булмады, шану булды. Шану минем тарафтан да, Румия тарафыннан да шану булды. Ә ул һәр вакыт тыныч яшәргә мөмкинлек бирә. Нервларны кузгатмышы.
Әнвәр абый, менә бит
ватылмышы.
Кайбер шырақта әйтәләр, көнләшә, димәк, ярата диләр.
Мин алай дип әйтмәс идем.
Дөрес түгел бердә.
Көнләшү турында шуны әйтәсем килә. Кешенең күңелендә булса, аны тыеп булмый. Яратуга да карамый, без әз күрәбезме, әз беләбезме. Искитке яратышып иләнешәләр, аннан соң берсе өстеннән берсе йөри башлыйлар, талашу китә, яши алмыйлар, айрышалар. Димәк, ул көнләшү ул яхшыга китерә торган әйбер түгел.
Ә бәхет төшенчәсе аны бит һәр кем үзенчә аңлый. Менә без бая әйтеп үттек инде, ир ярата сауны дибез, ә сез өйләнгәндә үк инде Румия апаның саулыгы какшаган булган. Үзе әйткәнчә, бер күзе инде дөнья тусын күрүдән мәхрүм булган, шулай бит.
Мин бу турда нәрсә әйтергә телим. Беренче чират кешенең матурлыгы ишке дөньясында дип уйлыйм. Кешенең ишке дөньясы матур булмаса, тышкы кыяфәте матур булган чиракта да ул кеше матур булып күренмәй кызганычка каршы. Киресенчә, әгәр кешенең ишке дөньясы матур булса, саф булса, ул кешенең фикерләре, гадәтләре, эшләре, гамәлләре сиңа ашаса, ул кеше матур булып күренә. Һәм ул чыннан да шулай. Мин Румияның аның җитмәгән якларын бер вакытта күрмәм, ул миңа күзгә шагылмый да. Аның матур яклары, аның яшь вакыттагы сафлыгы, ишке халаты, ишке эшләгән гамәлләре үзләре матур хис тудыра.
Һәм нәтиҗәсендә матур яшәү өчен Әнвәр абый, сезнеңчә хатын-кыз нинди булырга тиеш? Румия пакыбыкмы?
Әлбәттә шулайдыр дип уйлыйм. Беренче чират менә ышану бер-береңә, хөрмәт итү, бер-береңне саннау, бер-береңнән еш чирмәү. Шундый сифатлар беренче чират зур әһәмияткә ия дип уйлыйм.
Ә Румия апа ирләр турында ничек уйлый икән? Гаиләне тыныч, матур тормышта яшәтү өчен ир кеше нинди булырга тиеш?
Ир кеше кайгыртучан булырга тиеш. Әнвәр мине гел хөрмәтле, авырлыкла китергә тырышмый миңа. Бөтен авыр эшләрне үзе башкара. Мәдди яктан да ул тәэмин итеп тора.
Әнвәр абый, менә сез ятимлектә булсагыз да, кискенәдән гармунда уйнарга өйрәнгәнсез.
Әйе, әйе.
Янәшәгездә гармун тора. Ничек өйрәндегез һәм тыңлаучыларыбызга да гармунда берәр көй бүләк итсәгез?
Мин уйнарга өйрәндем үзлегемнән. Ул вакытта миңа 5 яшьләр тирәсе иде. Минем абыем үз эшләп, көтү-көтеп ул гармунны алды. Иренде, уйнайды бик яхшы итеп. Ул вакытта инде кызлар белән җир иде. Әмма ләкин ул авырлык белән алган гармон буларак, үз эшкә киткәндә, китүгә киткәндә ул гармонны бездән сындыкка бикләп китә иде. Ә минем үлеп, иренәсем килә, уйнасым килә, халык киләрен иштәм, шуларны гармонда чыгарасым килә. Инде бер дә булмагач, бер көнне мин тоттым да сандыкның бер тактасын кайырдым да йомшак кына итеп Тальянны алдым да, үзелегімнен күйләр шығара башладым, уни башладым, әкірінеп-әкірінеп. Тез арада мен бірінші әкей уни башладым, халық күйләр уни башладым, сарман кейін шығара башладым, яртында шымырттым, анда бөтен күйләр. Бір уақыт абый сезіп алды да, сындығын ашқанын, мен ақарап, кім ашты сындықны? Синдерин таз башты.
Иде
боран ойнатты. Шуннан инде мин аңнаттым, абый минем уйнасым килде, шуңа алдым, менә рөхсәт итмисең бит, гафу ит дип, анука уйнап карале, ничек уйнасың микән дип, миңа уйнарга сорады, мине уйнарга. Уйнап бергәч бер ике кине, кара син тастары. Аны шундый әйтем бар иде. Каян өйрәндең син бу киләрне? Мин әйтәм үзем өйрәндем. Шуннан соң инде ул үзе бирә башлады мине гармонын. Шул гармонны уйнап, үзем шулай итеп 8-9 яшьләрдә мин олимпиада катнаштым беренче мәртәбә. Район олимпиадасында ул вакытта Тымытык авылы район иде. Казаннан килгәннәр иде, жюри әгъзалары инде. Мин уйнап, үзем җырлап чыгыш ясадым. Миңа минем бәхеткә каршы беренче урынны бирделәр район масштабында. Ул вакытта олимпиада дип аталады ие. Аның бүләкләре бик үзенчәлекле булды, бик кызык булды. Ул заман өчен ул бик зур бүләк иде безнең өчен. Эш әйбердән торды ул беренче бүләк. Бір түргәк шырпы, түрілген шырпы ел вақытта мұдыда, бір кір сабыны, әм бір кішкіне сүлгі. Ол бөлек үшін енді біздің иде, біздің иуақ әғзәләрі бек шатландылар, рахатларын шырпысын да файдаландық, сабынын да сүлгісінде. Шуынан соң, Қазаннан келген жүри әғзәләрі мені ұқырға шақырғанлар, Қазанға малайығызма пітәбіз, деп әнидән сұрағандар. Әни біздің енді бік жәлі тұрған, нішке көңілі әни, ашарға, ішерге бір нәрсе рәт болмаса да иде, жәліге, менеджерге, Қазанға, оланы мен асыңынан сөйләді. Әлбәттә, инде ул вакытта мин киткән булсам, мин инде профессионал җылга баскан булыр идем, иртәрәк күп мәртәбә 21 яшьтә укырга килмәгән булыр идем музыка җисенә. 7-8 яшьтә кергән булыр идем. Ул теләкләрне соңыннан үзем аякка баскач, үземне тукландыра башлагач кына тормышка ашырдым. Менә шулай гармонның тарихы.
Әлегә Сәнмәр абый, хәзер инде тыңлаучыларны сүз белән генә түгел, моң белән дә рухландырыйк. Румияпа, Әнвар абый, халкыбызда яш гомерләр үтәр китәр, бергәлеккә ни җитә диләр. Һәм инде бергәлек тигез яшәү йөрәккә олыгайган көннәрдә кирәк диләр. Сезнеңчә ничек?
Нәкъ шулай. Менә балалар да үсеп беттеләр, оныклар хәзер үсәләр. Аларның хәзер үз тормышлары. Без менә икәү генә яшибез, Румия яным белән. Бер-беребезсез хәзер тормышны күз алдына китерүдә авыр. Ул турда уйлау да хәтта ниндидер шымшалады.
Мин уйлап куям да, синсез нишләрмен дип, җылый башлыйм. Мин ансыз яшәй алмам төсле.
Миндә дә шундый хисләр. Шуңа күрә ул озак яшәгән еллар киресенчә күңелне тагын да йомшарта икән, тагын да ышаныч тудыра икән, тагын да
бер-береңә бигрәк тә якын буласың.
Якын ясын икән. Аллага шөкер дисең. Аллага шөкер, әле мин үземдә түгел бит дисең.
Әлбәттә, менә балаларны көтеп торасың, оныкларны алар киләләр, хәлеңне беләләр. Без әңгәмәне башлаган чакта, тапшының башында ятимлекнең сәбәпчеләре, балалары кичкенә чакта ташлап киткән әтиләр манда, әниләрме, улыгайган көннәрендә шулай ук балалары, оныклары рәхәтендә, аларның түрендә яшисләре килергә мөмкин. Яшикләрен үз рәхәтләре өчен үткәргән кешеләр улыгайган көннәрендә ниләр уйлый икән? Сез аны күз алдына китерә аласызмы?
Мин күз алдыма да китерә алмыйм.
Мин дә китерә алмыйм андыйларны күз алдына да.
Менә бит, хәтта бик усал булган кыргый җәнлекләрдә балаларын калдырмыйлар.
Әлбәттә шулай. Хәзер мин менә иштәм дә, балаларын ничек ятимлеккә калдыралар, хәтта ташлап калдыралар. Башка да сыймаслык хәлләр эшләр, шүплекләргә ташлар. Минем әйтергә сүзем җитми андый кешеләргә. Андый кешеләр гомумән дөньяда яшәргә тиеш микән дигән хәттенә туа күңелдә. Бу бит кытышкыш хәл. Заманны да хурлыйсы килмей. Әмма ләкин шундый хәлгә җитү бу кая бару, нәрсә дигән сүз икән. Минем моңа нәфрәтләнеп әйтерлек сүзләр җитми.
Әлегез менә бу урында Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиева башкаруында сезнең тагын бер җырыгызны тыңлаучыбызга тәкъдим итик. Ул да булса моңлы бала җыры. Аннары инде әңгәмәбезне дәвам иттерәбез.
Сүзләрен Илдар Юзеев язган.
Nick Oh,
моңлы бала дисіз. Желге қарышы
Румаяпа Әнвәр абай, біздің тапшыруымыз ақырына қынаша. Сіз нендерек тілекләр еріштерер елігіз біздің тыңлаушыларымызда?
Бірінші шырат, бірге яшагәш, үйләнгәш, бірінші күндәне өзіңе шундый халәткә қоярға керек. Бір-біріңне хөрмәт итү, бір-біріңне ярату, шану, ярдәм итү. Һәм ул сифатларны сүндермәскә, киресенчә үстереп торырга тырышырга кирәк. Шунсыз гаилә бәхте була алмый.
Илләр тыныч булсын, гаиләләр тигез яшәсеннәр, балаларын ташламасыннар, бер-берсенә ярдәм итеп, таяныч булып, сабырлык белән яшәргә язсын.
Барконотлар тапшуының Әнвәр абый Шәрәфиевнең яқты истәлегенә башланган шигарлышы шушының белән тамам. Бу тапшыру танылган музыкант, композитор Әнвәр Шәрәфиев рухына дуга булып бирешсен.